Азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу 12 июлдагы эртең мененки берүүлөрдү баштайт. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Швейцариядан кайткан жолдо Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуусу ар кандай жоромолдорду пайда кылды.
Эми качанга чейин эле биз партнерубуз, туура эң маанилүү партнерубуз ошол именно Швейцарияга барып келип анан Россияга кирип атканды эмне үчүн эч ким эстебейт?
Москвада Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү деп соттолгон 4 кырым татарынын апелляциялык арызын карап жаткан Малдай соттун имаратынын сыртында чогулган 50 көп кишини полиция кармап кетти.
Это мы в Крыму с Крыма приехали. Нас там никто.
Биз Крымдан келдик. Ал жакка бизди эч ким укпайт.
Чаткалды акен казган кичи чарат компаниясынын жумушчулары маянанын аздыгына жана иштөө шартынын оордугуна нааразы болушууда. Москвалык окумуштуу Денис Рибурков балдардын генин түйүлдүк кезинде өзгөртүү планын жарыя кылды. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда поезд кырсыгында ажал тапкандар 20 чамалады. Өлкө бийлиги бул окуяда дагы 100 чукул адам жаратылган кабарлады. Адам өлүмү менен аяктаган кырсык 11 июлда таңга маал Рахим Ярхан шаарга жакын жердеги станцияда болгон. Лахор шаарынын Белужистан провинциясын көздөй эл ташып бараткан поезд жолдо жүк жүктөлүп турган вагонду сүзүп алган. Кагылышыдан кийин поезддин кеминде 3 вагону жолдон чыгып кеткен, башкы вагон толугу менен кыйраган. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Пакистанда адам өлүмү менен коштогон поезд кырсыктары буга чейин дагы болгон. Темир жолдордун басымдуу бөлүгү 20-кылымдын биринчи жарымында Британ оторчулугунун тушунда курулган жана ошондон бери дээрлик жаңыртылган эмес. Түркиянын Маариф фонду Кыргызстанга мурунку Себат, азыркы Сапат билим берүү мекемелеринин коом үчүн коркунучтуу экенин эскертти. Бул тууралуу 11 июлда аталган фонддун өкүлдөрү Ош шаарынын бийлик башчылары менен жолугушууда айтышты. Маариф фондунун өкүлдөрү өздөрүнүн саламаттыкты сактоо жана билим берүү тармагында түрдүү мамлекеттердеги ишмердүүлүгү тууралуу маалымат беришти. Түрк делегациясынын башчысы Жахит Бахчы Ош шаар бийлигине билим берүү жана маданият жаатында кызматташтыкты өнүктүрүүнү сунуштады. Анын айтымында фонд Ош шаарындагы мектептерди жана башка социалдык мекемелерди оңдоп түзөөгө, калыбына келтирүүгө көмөктөшө алат. Буга чейин Түркия бийлиги Кыргызстанга сапат билим берүү мекемелеринин коом үчүн коркунучтуу экенин да бир нече жолу эскертип, билим берүү тармагын өнүктүрүүгө багытталган жаңы форматтагы кызматташтык жолун сунуш кылганы белгилүү. Анын жолу катары мамлекеттик маариф билим берүү фондун атап келет. Аталган фонд менен кызматташтык тууралуу меморандумга 2018-жылы 1-сентябрда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстандагы расмий сапарынын алкагында кол коюлган. Маариф фонду динаятчы Фетхула Гүлөнге тиешелүү билим берүү мекемелеринин ордуна мамлекеттик мектептерди ачууну көздөйт. Мурунку жылдарда Африканын бир нече өлкөсүндө Гүлендин жабылган мектептеринин ордуна маариф фондунун мектептери ачылган. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украина лидери Владимир Зеленский телефон аркылуу сүйлөштү. Кремлдин маалымат кызматы кабарлагандай 11 июлдагы сүйлөшүүнү Украина тарап сунуштаган. Кремлдин билдирүүсүндө Украинанын чыгышындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча суроолор жана эки тарапта тең кармалып тургандарды бошотуу боюнча биргелешип кызматташтык маселелер талкууга алынды. Эксперттердин деңгээлинде сүйлөшүүлөрдү улантуу тууралуу макулдашылды деп жазылган. Зеленскийдин администрациясы телефондук сүйлөшүү туура комментарий берилек. 8 июлда Владимир Зеленский Путинге Белоруссияда жолугушууну сунуштаган. Бул тууралуу ал өзүнүн атайын видео кайрылуусунда айткан. Путин 11 июлда жасаган билдирүүсүндө эгерде Зеленский Украина чыгышындагы өзүн Луганск элдик республикасы, Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактардын лидерлери менен жолугушуп, аларды жикчилдер деп атабаган шарттагына жолугаарын айтты. Ал жогорку деңгээлдеги жолугушууларга мыкты даярдык керектигин кошумчалады. Түркияда киши колду болгон кыргызстандык жигиттин сөөгү бүгүн мекенине алып келинет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, маркум Мухтарбек Иманалиевдин өлүмүнүн чоо жайы иликтенип жатат. Кыргызстандын расмий өкүлдөрү буга чейин Аланья шаарынын прокуратурасына кайрылышты, окуяны дыкат иликтеп чыгууну өтүнүштү. 23 жаштагы Мухтарбек Иманалиев быйыл 7 июлда Аланья шаарында октон каза тапкан. Бишкекте бүгүн кыргыз-казак өкмөт башчылары жолугушат. Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин бүгүн Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, сапардын жүрүшүндө Кыргызстандын премьер-министри Мухаммед-Кали Абылгазиев жана Аскар Мамин баштаган делегациянын катышуусунда аларча мамлекеттик резиденциясында кыргыз-казак өкмөт аралык кеңешинин 8-чи жыйыны, эки тараптуу кеңейтилген жана чакан курамдагы сүйлөшүүлөр өтмөкчү. Анда эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык, суу энергетикалык өндүрүш кооперациялары, маданий гуманитардык кызматташтыктар талкууланат. Ошондой эле соода, инвестиция, өнөр жай, транспорт, маданият, туризм жана билим берүү тармактарындагы кызматташтыктын болочогу каралмакчы. Жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюла турганы айтылды. Спорт кабарларынан кыргызстандык балбан Мээрим Жуманназарова Тайландтын Чонбори шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпиондугунда алтын медаль алды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка караганда 11 июлда кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 5 салмакта байгелер ойнотулду. Кыргызстандын атынан бул күнү Назира Марсбек кызы жана Мээрим Жуманназарова килемге чыгышып, экөө тең финалдык таймашка чейин жетишти. 68 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Жуманназарова алгач чейрек финалда тайландтык балбанды 10-0, жарым финалда кытайлык балбанды 8-1 эсебинде жеңди. Алтын байге үчүн болгон финалдык таймашта жапониялык балбан менен күрөшүп 8-6 эсебинде утуп алды.
Мээримдин жеңишинен соң биздин кабарчыбыз ага баянышты интервью алды. Кийинки сааттагы берүүбүздө кененирээк уксаңыз болот. Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azatik.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыш жактан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 37-38, Нарын, Ысык Көл дубандарында 30 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо 16 градуска чейин нөлдөн жогорулайт. Бишкекте 38 градуска чейин күн ысыйт, жаан чачын болбойт. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 11 июлда Москвада Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолукту. Айрымдар бул сапарды Кыргызстандагы ички саясий окуялар менен байланыштырса, коомчулуктун бир бөлүгү бөйрөктөн шыйрак чыгарбоого чакырууда. Президент Жээнбековдун Орусияга чукул сапары тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Буга чейин жарыяланбаган жолугушу болоору тууралуу алгач Кремлдин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргыз президентинин маалымат кызматы жолугушуу жөнүндө жана күн тартипте эмне маселелер бар экендигин такайт элек. Бирок эки президенттин чукул жолугушуусу Кыргызстандын саясий чөйрөсүндө ар кыл жоромолдорго жол ачууда. Айрымдар бул жолугушууну Кыргызстандагы саясий кырдаал менен байланыштырып, Жээнбеков Орусиянын жетекчилиги менен кеңешүү үчүн кетти деген божомолдорун айтып жиберди. Маселен, саясатчы Равшан Жээнбеков президенттин Москвага чукул сапарын аймактагы жана Кыргызстандагы соңку окуяларга байланыштуу деген пикирде.
Азыр мындай тынчыраак орустарга көз карасы менен карап турган борбордук Азия гана калды. Бирок борбордук Азияда азыр казактар менен кыргыздарда көп маселелер бар. Мындай маанилүү процесстер жүрүп атат. Ушундай маалда Кыргызстанда кандайдыр бир дестабилизациянын болушу Россияга бир топ чоң соккур коет да. Биринчи маселеси ушул, экинчи маселеси бул личностный маселе. Мурдагы президент Россияга, президент Путинге көп кызмат кылган адам, Американын базасын кетирген. Анан мындай президентти мен ойлойм Россиянын президенти жем кылбайт, чыштап койбойт, жаман прецедент жаратпаш керек.
Бирок коомчулуктун бир бөлүгү Жээнбековдун сапары алдын ала пландалганын белгилеп, аны ашкере саясатташтырбоого чакырууда. Жакында эле Кыргызстандын Британиядагы элчиси болуп дайындалган саясатчы Эдил Байсалов Равшан Жээнбековдун жоромолуна Фейсбуктагы баракчасы аркылуу жооп кайтарып, сапардан саясат издөөгө чакырды. Президент Жээнбеков жалпы делегациясы менен Швейцарияга Москва аркылуу Аэрофлоттун кадимки каттамдагы самолету менен учкан. Анан бизде эле рейстердин ортосу 5-6 саат болсо, аэропортто токтоп кетет. Ошону эми сыпайылык визити дейт эмеспи деп жазды Эдил Байсалов. Дал ушундай эле пикирди Кыргызстандын башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев да билдирүүдө. Анын айтымында жолугушууда Атамбаев жөнүндө сөз болсо да, ал жалпы маанайга таасирин тийгизбейт.
Негизи эле биз ушундай бир өксүп бир синдромдон мындай биз Россиясы эчтеке чече албайбыз дегендерден арылышыбыз керек да. Мен эми качанга чейин эле биз партнерубуз, туура эң маанилүү партнерубуз, эң мындай жакын партнерубуз, бирок партнерубуз. Биз мисалы ошол именно Швейцарияга барып келип анан Россияга кирип атканды эмне үчүн эч ким эстебейт? Башкача айтканда биз мындай көп векторлук эле саясат жүргүзүп атабыз бүгүнкү күндө мен түшүнгөнүмө караганда.
Чынында эле Жээнбеков менен Путиндин жолугушуусу Кыргызстанда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевко байланыштуу окуялар кызыган учурга туш келди. 27 июнда Жогорку Кеңеш экс-президент деген макамынан ажыраткан Атамбаевди Ички иштер министрлиги улам-улам суракка чакырууда. Бирок Ички иштер министрлигинин аракети мыйзамсыз деп атаган мурдагы президент эки жолу суракка баруудан баш тартты. Эми Атамбаевди күч менен тергөөгө алып келип, ага карата кылмыш иши козголобу деген маселе талкууланып жатат. Буга чейин Атамбаев өзүнө тагылган күнөөлөрдүн бири Крим Төөл Азиз Батыкаевдин абактан чыгып кетиши боюнча орус президенти үн катаар деген ишенимин билдирген. Мындан соң Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков пикирин билдирип, Москва башка мамлекеттин ички ишине кийлигишпей тургандыгын айтты. Негизи Орусиянын жетекчилиги менен буга чейинки кыргыз бийлиги деле чукулунан жолугушууларды өткөрүп келген. Мындай жагдайга көңүл бурган дипломат Аскар Бешимов эки өлкөнүн лидерлери алаканын акыркы абалын талкуулап алууну чечкенин билдирүүдө. Ал эми Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы мамиленин соңку абалына токтолсок, кыргыз бийлиги тышкы саясатта Москвага өзгөчө басым жасаганы улантып келет. Быйыл март айында болгон Путиндин мамлекеттик сапары учурунда расмий Бишкек Орусиянын бирдиктүү базасынын аймагын дагы 58 гектарга кеңейтүүгө макул болгон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Аймактардагы кабарларга өтөбүз. Чаткалда кен казган кичи чарат компаниясынын жумушчулары маянанын аздыгын жана иштөө шартынын оордугун айтып чыгышты. Алар өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев менен жолугушканда бул маселени көтөрүштү. Мындай талапты жумушчулар эки ай мурда компания жетекчилигине да коюшкан эле. Алардын үнүн кабарчыбыз Руслан Калматов да угуп келди.
Тынчтык Орозбек уулу бир топ убакыттан бери кытайлык кичи чарат компаниясында иштейт. Нөөмөт менен күнүнө 12 сааттап иштеген жумушчулардын маянасынын аздыгы маселе жаралып жатканын билдирет. Маянаны көтөрүү талабын алар 2 айдан бери айтып келатышат.
Разный рабочий болуп эсептегендиктен мурун 14 миңден айлык төлөп иштеген. А фабриканын үнү чыгып баштаган деле бизге айлыгыңарды көтөрүп беребиз деген экен. А фабрика 20 майда үнү чыгып баштаган жүргөн. Ошондо 1000 сом гана көтөрүп беришкен да булар айлыкты. Ошо чечилген эмес да, белгисиз. Азыр ошол эми июлдун 20-сында баягы договор бүтөт, испытательный срок бүтөт да. Ошондо эми айлык көтөрүп беребиз деп атат. Бирок канча көтөрүп берген белгисиз.
Мындай талабын жумушчулар өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиевден аталган ишкананын иши менен таанышуу учурунда билдирди. Мындан сырткары жумушчулар жумуш учурунда кийген бут кийимдерди талапка жооп бербестигин, тамактануучу жайларда шарттын жоктугун айтышты. Канышкы айылынын тургуну Кожобек Ойгонбаев балдардын койгон талабы туура дейт.
12 саат иштей турган баланын келечеги эмне болот? Вот маселе ушул жерде. 60 кылган кемпирин айырмасы жок. 10 жыл иштеп койдун 12 сааттан. Ал каракта 15 миң акча. Бул акча акырын мамлекет деген ушул жерден кен байлыкты ошол жерде канча процентин мамлекеттин үлүшүнө түшүп атпайбы? Ошол айлыктарын көтөрөбү, көтөрөбү?
Чаткалдагы куру тегерек кенин иштеткен кичи чарат компаниясында учурда 500 ашык адам иштейт. Алардын 450 ашыгы жергиликтүү тургундар. Бул кенде расмий эсеп боюнча 39 тоннадан ашык алтын, 354 миң тоннадан ашык жез кени бар экени аныкталган. Облус жетекчиси Кыянбек Сатыбалдиев талаптардын баары тийиштүү тараптарга жолдонгонун белгилейт.
Генеральный сайлоодон Бишек деген. Анан заму менен айтып сүйлөштүк. 3 маселе бар. Азыр сыз болобу, башка болобу, биринчи бут кийими каралат, ответчик беребиз о маселе бателе. Анан премьер келгенде премьер-министрге кичи чаратка барат. Буюрса мен муну дагы премьер-министрге да айтам бул маселе. Бул маселе туура, себеби айлык жакшы болуш керек.
Кытайлык кичи чарат компаниясынын жетекчилиги фабрика ишке түшсө гана жумушчулардын маянасы акырындык менен көтөрүлөрүн билдирет. Компаниядагы жергиликтүү жумушчулардын кесиптик кошуунун төрайымы Рахия Оңурбаева жумушчулардын маянасы боюнча буларды айтты.
Баардык надбавкалар стаж кошулат. Стаждан кийин зыяндуулук бар. 30% бул фабриканттарга зыяндуулук, 15% биз офисте иштеп аткандарга. Андан кийин суткалык төлөм бар, вакыталык төлөм деп коет. Ал вакытта иштеп аткандарга. Ал эми мондай пятидневка иштегендерге алар кошулбайт. Андан кийин ошолордун баардыгын азыр бүтүп андан бул райондун высокогория деп коет 70% 0.7 коэффициент высокогория көйтүп туруп анан ошентип байлык төлөнөт. Жалпы эле бирдей кылып көтөрбөйт, себеби оордугуна жараша жумуштун зыяндуулугуна жараша булардыкын бөлүп бөлүп көтөрөт.
Өткөн айда жогорку кеңештин депутаттарынын Чаткалга болгон иш сапары учурунда да кендин жумушчулары ушул маселени көтөрүшкөн. Эл өкүлү Рыскелди Момбеков парламент жыйынында Чаткалда иш чатак экен деп билдирүү жасап өкмөттү көңүл бурууга чакырган эле.
Эмгек акы элдин эмгек акысы. Иш татыбаган нерсеге байланат экен да. Маселен 12 саат иштеген жергиликтүү элге 14,000 сомдон айлык берет. А эмне үчүн кунтөрдө ошондой эле иштеген жергиликтүү эл 50-60,000 сомдон айлык алат? Эмне үчүн ишке бере элек жер үйдө жергиликтүү эл 30-40,000 сомдон айлык алат да 8 саатка? Мына ушуну жөнгө салып койсо болот беле? Эми жакында өкмөт башы ушу Чаткалга сапар тартат экен, ушу кичи чыгараттагы заводдун ачылышын ачат экен, ошо элдин көңүлүн көтөрүш үчүн айлык маяны анан соц пакетти көтөрүп келиш керек да.
Кенди иштетүү боюнча лицензия кытайлык кичи чыгарат компаниясына 2003-жылы эле берилген жана кендеги алтын өндүрүшү 2017-жылга белгиленгени маалымдалган. Алдыдагы күндөрү өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазыев ушул фирманын алтын өндүрүүчү комбинатынын ачылышына катышаары айтылууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кабарлардын учкай мазмуну. Пакистанда поезд кырсыгында ажал тапкандар 20 чамалады. Бүгүн Бишкекте кыргыз казак өкмөт башчылары жолугушат. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Украинанын лидери Владимир Зеленский телефондон сүйлөштү. Түркияда киши колдуу болгон кыргызстандык жигиттин сөөгү бүгүн мекенине алып келинет. Кыргызстандык балбан Мээрим Жуманазарова ушул күндөрү Тайландтын Чомбур шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында алтын медаль алды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги azattik.org. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев, Кутман Таңыз менен эл аралык темаларга өтсөк. Бейшемби күнү Москвада жогорку сот Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү деп соттолгон 4 кырым татарынын апелляциялык арызын карап жаткан маалда имараттын сыртында чогулган 50-дөн көп кишини полиция кармап кетти. Бул тууралуу ОВД Инфо укук коргоо уюмунун активисттери маалымдашты. Кырымдын 2014-жылкы аннексиясынан кийин Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү деп шектелген ондогон кырым татарлары куугунтуктоого туш болуп келатышат. Айнура Жекше кызы толугураак айтып берет.
11-июлда Орусиянын жогорку соту Зеври Апсеитов, Ремзи Маметов, Рустем Абилтаров жана Энвер Мамутовдун буга чейин чыккан өкүмдөрүнө каршы доо арызды карады. Крымдагы Бакчысарай шаарында жашаган крым татарлары Орусияда террордук деп таанылып тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмуна мүчө болгон деп кесилишкен. Жогорку соттун чечими менен Мамутовдун жаза мөөнөтү 17 жылдан 16 жыл 9 айга деп кыскартылды. Калгандарыныкы 9 жылдан 8 жыл 9 ай деп өзгөртүлдү. Процесс өтүп жаткан маалда сот имаратынын алдына чогулган активисттер биздин балдарыбыз террорчулар эмес, Крымдагы репрессияларды токтоткула деген плакаттарды көтөрүп турушту. Укук коргоочулардын маалыматына караганда полиция чогулгандардын арасынан 50-дөн ашуун кишини кармап кетти. Жогоруда сөз болгон 4 крым татары 2016-жылдын май айында Бакчысарай шаарында кармалып, былтыр декабрда Түндүк Кавказ аскердик аймактык соту тарабынан соттолушкан. Шаршемби 10-июлда Москвадагы Кызыл Аянтта крым татарларын куугунтуктоого каршы акция уюштурулган. Анда да 7 активисти кармап кетишкен, калгандары аянттан кетүүгө үлгүрүшкөн. 20 чакты киши жарым аралда террорчулукка катышы бар деген шылтоо менен крым татарлары кармалып жатканына нааразылыгын билдирип чыгышкан. Катышуучулардын бири алар Крымдан атайын Москвага келишкенин айтып берди.
Это мы в Крыму с Крыма приехали. Нас там никто не
Биз Крымдан келдик. Ал жакта бизди эч ким укпайт. Балдарыбызды камап жатышат. Мына бул жактан бирөө угабы деп оюбузду айтканы келгенбиз.
Крымдын 2014-жылкы аннексиясынан кийин Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсү деп шектелген ондогон адам куугунтуктоого туш болуп келатышат. Орусияда ал уюм террордук деп таанылып, ишмердигине тыюу салынган. Укук коргоочулар Хизбут Тахрирчи деген айып менен жарым аралда 60-тан ашуун киши эркинен ажыратылганын айтышат. Июнда эле Ростов-на-Дону шаарынын аскердик сотунда Теймур Абдуллаевке Симферополдо аталган уюмдун бөлүмүн түзгөн деген айып коюлуп 17 жылга. Дагы 4 киши 12-дан 13 жылга чейин кесилген. Мемориал укук коргоо уюмунун борбору куугунтуктоонун артында саясат тураарын айтып келатат. 2014-жылы Орусия Украинанын жарым аралын ээлеп алганда крым татарлары каршы чыгышкан. Батыш өкмөттөрү да камакка алууларды крым татарларына каршы репрессиялык кампания деп аташат.
In addition to the negative consequences of the illegal Мыйзамсыз аннексиянын региондогу коопсуздукка тийгизген залакасынан тышкары жармаралдагы фундаменталдуу эркиндиктердин чектелиши жана адам укуктарынын бузулушуна күбө болуп келатабыз. Өзгөчө Крым татарларынын укуктары оодоно бузулуп жатат. Алардын маалымат каражаттары жабылып, мажилистин ишмердигине тыюу салынды. Крым татарларынын лидерлери жана жамаат мүчөлөрү куугунтуктоолорго дуушар болушууда.
Деген 26 мартта Европарламенттин Крымдын аннексиясын 5 жылдыгына карата өткөн сессиясында Еврошаркеттин комиссары Йоханнес Хан. 29 апрелде Улуттар уюмунун дин эркиндиктери боюнча комиссиясы оккупацияланган Крымда орус бийликтери мусулман Крым татарларын уурдоо, кыйноо, түрмөгө салууну уланышууда деп жазган. Украинада Хизбут Тахрир уюмунун ишмердигине тыюу салынган эмес. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктурууну улантабыз. Москвалык окумуштуу Денис Рибрюков балдардын генин түйүлдүк кезинде өзгөртүү планын жарыя кылды. Илимпоздор чөйрөсү Орусияда түгүл, дүйнөдө геномду модификациялоо боюнча мыйзам жок кезде мындай тобокелчиликке баруу опурталдуу экенин эскертишти. Бул кызыктуу маалыматты толугураак Амирбек Азам уулу айтып берет.
Доктор Рибрюковтун максаты өз айткандай балдарды ВИЧ инфекциясынан коргоо. Ал үчүн CCR5 гени редакцияланат жана редакциялана өзгөртүлгөн гендин коду муундан муунга берилип турат экен. Жасалма жол менен генетикалык коду өзгөртүлгөн биринчи балдар былтыр ноябрда Кытайда туулган. Эксперименттин автору Хе Цянкуй кишинин ДНКсын өзгөртүүнүн опурталдуу жактарын эске албаганы үчүн илимий дүйнөнүн каттуу сынына кабылган. Өзү иштеген университеттен айдалган.
Себеби кыздардын атасы ВИЧ СПИД инфекциясына позитивдүү делген кеселдердин тизмесинде болгон. Ошондуктан окумуштуулар инфекция балдарга алар жатында түйүлдүк ирээтинде пайда болгондон мурда ВИЧке позитивдүү эрендик менен берилиши ыктымал деп кооптонушкан. Хе гендик инженериянын CRISPR-Cas9 деп аталган усулун пайдаланып, пробирканын ичиндеги көбөйтүлгөн жумуртка клеткаларындагы CCR5 генин редакциялаган. Бул ген вирустун клеткага кирүүсүн камсыздоочу белокту өндүрүүгө жооптуу.
Мындай технология 2010 жылдары генетикада революция жасаган. Анын негизинде бактериялар, өсүмдүктөр жана жан жаныбарлардын гени илимий максатта модификациялана баштаган. Рибрюковтун кишинин эмбриондагы CCR5 генин редакциялоо же тийиштүү жерин кесип алып салуу боюнча тажрыйба өткөрүп жатканын өткөн октябрда Вестник Российского государственного медицинского университета журналы кабарлаган. Бул кабар илимий чөйрөнүн көңүл сыртында калган. Себеби журнал илим чөйрөсүндө анча белгилүү эмес. Жана кишинин уруктандырылган жумуртка клеткасын андан ары жатынга салбай өстүрүү демейдеги эле иш. Жети айдан соң Денис Рибрюков Nature журналына балким 2019 жылдын аягына генетикасы модификацияланган балдарды өстүрө баштаарын айткандан кийин илимпоздор будуңчаң түшүштү.
Доктор Рибриковтун билдиришинче, ал да CCR5 генин модификациялаганы менен эксперимент үчүн аялы позитивдүү ВИЧ макамы бар түгөйлөрдү гана алат. Берегидей макамы бар аялга антивирустук терапия жакшы таасир этпейт. Ошон үчүн экспериментте тобокелчилик 0.15-0.18% түзөт. Ал эмбриондо модификациялоо үчүн 3 аргументти бетке кармоодо. Биринчиден тукум кууган сейрек оорулар абдан аз. Экинчиден эрди зайыпта коркунучтуу мутация болсо да, алардын уруктандырылган жумуртка клеткасы соо болушу мүмкүн. Үчүнчүдөн эко учурунда таза эмбриондор тандалып алынат,
дейт доктор Рибриков.
Окумуштуулар эгер доктор Рибриковтун эксперименти ийгиликтүү болуп, CCR5 гени соо бала туулганы менен ага ВИЧ инфекциясы жукпады деп кепилдик берүү мүмкүн эмес деп кооптонушат. Себеби CCR5 генине доо кеткендер безгекке чыдамсыз болушаарын жана алардын арасында тумоолоп өлгөндөр көп экенин Батыш Нилдеги изилдөөлөр көрсөткөн. Андай бир жуп модификацияланган гени барлардын 76 жашка чейин жашоо шансы соо адамдардан 20% аз болоорун 400 000 ашуун ыктыярдуулар менен жүргүзүлгөн изилдөө айкындаган.
CCR5 генин редакциялоодон медициналык пайда жок деп эсептейт генетикалык модификация боюнча дүйнөдөгү белгилүү аалымдардын бири Гаэтан Бурджио. Бул виштен сакташы мүмкүн. Ошол эле кезде башка инфекциялардын жугуу коркунучун көбөйтөт. Биз виштин клеткага кирүүсүндө CCR5 аткарган роль жөнүндө жетерлик көп билгенибиз менен анын мутациясы метаболизмге, төрөткө жана башка нерселерге кандай таасир эткени тууралуу өтө аз билебиз, деди доктор Бурджио Эркин Европа Азаттык радиосуна. Дүйнөлүк саламаттык уюму кишинин геномун модификациялоого көз салуу жана башкаруунун глобалдык стандартын иштеп чыгуу боюнча эксперттик консультативдик кеңеш түзгөн. Бул комитеттин кээ бир мүчөлөрү да доктор Ребриковдун дымагын жоопкерсиздик жана бейбаштык деп сыпатташты. Анын ичинде АКШнын тамак аштын жана дары дармектердин сапатына санитардык көзөмөл башкармасынын мурдакы мүдүрү Маргарет Гамбург орусиялык генетиктерде акыр соңунда керекке жарачу нерсени жасагандай тиштери курч эмес деди. Башка бир илимпоздор Ребриковдун планын акылсыздык же тайгак жолду тандап алуу деп мүнөздөштү. Доктор Ребриковдун генди модификациялоо планын орусиялык аалымдар да туура көрүшпөйт. Федералдык медико генетикалык илимий борбордун мүдүрү доктор Куцев дүйнөдө эмбриондо коопсуз жол менен редакциялай алчу бир да лаборатория жок. Непада бир генге зыян кетсе укумдан тукумга берилчү ооруга себепчи болот дейт. Бүгүнкү медициналык технологияларды колдонгондо вит жуккан ата энелерде дени таза балалуу болуу мүмкүнчүлүгү 99% түзгөндүктөн Ребриков каалагандай операцияны жасоонун кажети жок деп эсептейт Сергей Куцев. Ребриковдун окуясы Орусияда генетикалык технологияны пайдалануудан жарандарды коргогон укуктук документтер жок экенин айкын көрсөттү. Адистердин айтымында Орусияда тийиштүү мыйзам кабыл алынган учурда да ал киши генин модификациялоо боюнча эл аралык саммит 2015-жылы кабыл алган коммюникеге каршы келет. Бул коммюникеде генди модификациялоо технологиясын колдонууда тобокко элчилик болбош керек. Андай кадамга барганда мурда коомдун макулдугун алуу керек деп айтылат. Британияда эмбриондо илимий максатта редакциялоого уруксат берилген жана бул иш коом менен мамлекеттин көзөмөлү астында жүргүзүлөт.
Азаттык радиосунда Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Өнүккөн мамлекеттерде азыркы күндө жарым жартылай автоматташтырылган чарбалар көнүмүшкө айланып калган. Эми алардын ордуна толук автономдуу чарбалар пайда болчудай. Британиялык инженерлер дыйкан чарбалардагы техниканы роботтор менен алмаштырууга бел байлашты. Жакында компаниялардын бири толук автономдуу трактордун концепциясын сунуш кылды. Бул тракторго айдоочунун да, оператордун да кереги жок. CNH Industrial компаниясы иштеп чыккан 8 дөңгөлөктүү машинени жалаң электроника башкарат. Айдоо аянттын чоңдугуна, топурактын сапатына жараша керектүү программаны тандоого 30 секундтай убакыт кетет. Компаниянын өкүлү Крис Фостер.
Биз биринчи кезекте лидар, радар камераларды пайдаланабыз. Трактор, сенсордук технологиялар, ультра үн менен да жабдылган.
Инженерлер 24 саат иштеген айдоочусуз тракторлор дыйкандардын жумушун жеңилдетип, эмгегинин акыбетин кайтарууга көмөктөшөт деп ишенишет. Анын үстүнө көпчүлүк өлкөлөрдө жаштар түйшүктөн качып, дыйканчылык менен алектенүүнү, жерди иштетүүнү каалашпайт.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык плюстун бүгүн эфирге чыга турган берүүсүн кесип тандоо алдында турган абитуриенттерге жана алардын ата-энелерине арнадык. Алып баруучулар Айкөл менен Айдана келечекте кайсы кесиптерге суроо талап өсүп, кайсы кесиптерге талап азаярын адистер менен биргеликте аныктаганга аракет кылышты. Пайдалуу берүүнү сөзсүз көрүңүз, аны кечки саат 9:00 ЛТРден же болбосо Азаттык чекит орг сайтынан деле көрсөңүз болот. Ютубтагы Азаттык деген каналга деле чыгарып коебуз. Биздин радио 12-июлдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Бишкекте саат 7:30 ОВД Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен 12-июлдагы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда 2019-2023 жылдарга азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу программасы бекитилди. Документтин саясий, экономикалык максаты, стратегиялык милдети эмнеде? Программаны ишке ашыруу үчүн кандай жумуштар жасалышы керек? Азык-түлүк коопсуздугун туруктуу камсыз кылуу үчүн кандай саясат жүргүзүү зарыл? Бул суроолор алдыда Арайкөз Чарай талкуунун өзөгүн түзөт. Талкууну бир аздан соң баштайбыз. Азыр кабарлар Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Джавад Зарифке санкция киргизе элек. Рейтерс агенттиги Вашингтон Зарифке азырынча санкция киргизбей турууну чечкенин кабарлап, бул жагдай Кошмо Штаттардын Иран менен болгон чыңалууну дипломатиялык жол менен чечүүгө кызыктар экенинин белгиси болушу мүмкүн деп жазды. Агенттик 11-июлда бул тууралуу эки булактан алынган маалыматка таянып жарыялады, бирок алар мындай чечимдин себебин так айтышкан эмес. АКШнын расмий өкүлдөрү бул айтылгандар тууралуу комментарий бере элек. Американын финансы министри Стивен Минучин, буга чейин президент Дональд Трамп Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зарифке санкция салуу милдетин өзүнө жүктөгөнүн билдирген. Жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун саммити быйыл 28-ноябрда Бишкекте өтөт. Бул тууралуу бейшембиде Кыргызстан жана Орусия президенттеринин Москвадагы жолугушуусунда белгилүү болду. Сооронбай Жээнбеков Швейцариядан кайтып келе жатып Москвада кыска мөөнөттө иш сапар менен токтоду. Сүйлөшүү учурунда Жээнбеков Орусия президентинин буга чейин Кыргызстанга болгон сапары жемиштүү болуп, анда 6 миллиард долларлык 50%ден ашык келишимге кол коюлганын эске салды. Путиндин колдоосу менен Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду натыйжалуу иштеп, Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине адаптация болушу үчүн 200 миллион доллар бөлүнгөнүн айтты. Орусиянын өлкөнүн бюджетин колдогонун бийлик жогору баалай турганын белгилеп, жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун сессиясынын алкагында Путиндин Кыргызстанга келишин күтө турганын кошумчалады. Орусия лидери Кыргызстанга Шанхай кызматташтык уюмунун 14-июнда Бишкекте өткөн саммитине катышкан. Эки тараптын жолугушуусу тууралуу Кыргызстандын президенттик аппараты тараткан маалыматта өлкө башчылар соода, экономикалык жана маданий гуманитардык тармактардагы актуалдуу маселелерди талкууга алынганы айтылат. Сооронбай Жээнбеков 9-11 июлда Швейцарияда расмий сапар менен болгон. Орусия президенти Владимир Путин менен Украинанын лидери Владимир Зеленский телефон аркылуу сүйлөшүп, Донбасстагы кырдаалды талкуулашты. Кремлдин маалымат кызматы кабарлагандай, сүйлөшүүнү Украина тарап сунуштады. Кремлдин билдирүүсүндө Украинанын чыгышындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча суроолор жана эки тарапта тең кармалып тургандарды бошотуу боюнча биргелешип кызматташуу маселелери ортого салынганы айтылат. Зеленскийдин администрациясы телефондук сүйлөшүү тууралуу азырынча маалымат тарата элек. 8-июлда Владимир Зеленский Путинге Беларусьта жолугушууну сунуштаган. Бул тууралуу ал өзүнүн видео кайрылуусунда айткан. Путин 11-июлда жасаган билдирүүсүндө эгерде Зеленский Украина чыгышындагы өзүн Луганск элдик республикасы, Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактардын лидерлери менен жолугушуп, аларды жикчилдер деп атабаган шартта гана сүйлөшүүгө макул болоорун айткан. Бишкекте бүгүн Борбор Азия мамлекеттеринин өзгөчө кырдаалдар боюнча мекемелеринин аймактык форуму өтөт. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, иш чара Борбор Азия Жапония диалогунун алкагында уюштурулуп жатат. Анда чөлкөмдөгү өзгөчө кырдаалдардын жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу, алардын кесепеттерин жоюу багытындагы өз ара кызматташтык талкууга алынмакчы. Түркияда киши колдолгон кыргызстандык жигиттин сөөгү бүгүн мекенине жеткирилет. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, маркум Мухтарбек Иманалиевдин өлүмү иликтенүүдө Кыргызстандын расмий өкүлдөрү буга чейин Алания шаарынын прокуратурасына кайрылып, окуяны дыкат иликтеп чыгууга чакырышкан. 23 жаштагы Мухтарбек Иманалиев 7 июлда Алания шаарында октон каза тапкан. Борбор Азиядагы бир нече өлкө Евро биримдиктеги Шенген келишими сыяктуу жибек жолу визасын киргизүү демилгесин көтөрүп жатышат. Бул маселе 10-июлда Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн КМШ өлкөлөрүнүн туризм боюнча кеңешинин жыйынында талкууланды. Азия Шенгенин азырынча Тажикстандын туристтик компаниялары колдоп чыгышты.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Эми арай көз чарай талкууга өтөбүз. Кыргызстанда 2019-23 жылдарга азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу программасы бекитилди. Документтин саясий экономика максаты, стратегиялык милдети эмнеде? Туруктуу азык-түлүк коомсуздугун туруктуу камсыз кылуу үчүн кандай саясат жүргүзүү зарыл деген суроолорду талдаганбыз. Аны Бактыурумбеков алып барат. Эскерте кетейин, сиз арай көз чарай талкуунун азыр кайталоосун угасыз.
Рахмат арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы биринчи вице премьер министри Алмамбет Матубраимов жана Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинин азык түлүк коопсуздугу боюнча бөлүмүнүн башчысы Анаркүл Беккулова катышат. Саламатсыздарбы? Анаркүл айым, менин биринчи суроом сизге да мына Кыргыз Республикасынын 2019-23 жылдарга өлкөдөгү азык түлүктүн коопсуздугу жана тамактануу программасынын кабыл алынышын, мына ушул учурда кабыл алынышын зарылчылыгын сиз эмнеден көрүп атасыз? Жалпы угармандарга айтсаңыз, анын бир саясий экономикалык, же болбосо бир гуманитардык, бир башка бир максаттары эмнеде?
Бул аталган программа ушул 5 жылдык мөөнөткө каралган. Бул программа болсо 27 июнда ушу кол коюлду. Анан бул программанын өзгөчөлүктөрү бул азык түлүк жана тамактануу коопсуздугу маселелерин камтыган стратегиялык башка программаларда жана иш чараларда каралган маселелер камтылбаган. Мындайча айтканда кайталануу жок да. Андан сырткары ушул азык түлүк жана тамактануу коопсуздугуна жетишүүгө комплекстүү мамиле колдонулат. Бул эми азык түлүк коопсуздугу камсыз кылуу, бул жеке эле айыл чарба министрлигинин ишине кирбейт. Бул жерден экономика министрлиги, андан сырткары бул жерден бул программада ушул тамактануу маселеси дагы каралган. Анда бул саламаттык сактоо министрлиги, андан сырткары ушул мектептерде мектеп жашында балдардын ушул тамактануусунун максаттары, ошолорду жакшыртуу маселелери дагы камтылган да. Ошол себептен бул жерде ушул билим берүү министрлиги дагы түздөн түз тиешеси бар. Андан сырткары эмгекти,
эмгек жана социалдык кудуяттарды
коргоо жана камсыздандыруу ушул министрликтин дагы ушул түздөн түз ушул программаны ишке ашырууда тиешеси бар да.
Эми мындай программа блокко чейин деле кабыл алынып келген, бирок бул жолку программа мурдагылардан эмнеси менен айырмаланат, эмнеси менен бир жаңычылдыгы барбы?
Бул программада эми мурун ушул республикалык багытта эле ушул жерде каралып келсе программа, бул мурунку буга чейин дагы 17-19 жылга кабыл алынган азык түлүк коопсуздугу жана тамактануу боюнча программасы бар эле да. Бунун өзгөчөлүгү ушул жер жерлерде азык түлүк коопсуздугун кандай камсыз кылып атат, ошонун камсыздоо деңгээлинин дагы ошол мониторинг жүргүзүү, ошол аймактык ушул программа негизинде аймактык программаларды иштеп чыгуу боюнча ушул областтарда ошо жергиликтүү бийликтер менен бирдикте иштеп чыгуу маселелери камтылат.
Азыркы программанын алкагында бул жергиликтүү бийликтер өздөрүнүн программасын иштеп чыгабы? Ошол аймактагы программа,
аймактык программа ушул азык түлүктү камсыз кылуу боюнча ушул программаны иштеп чыгуу маселелери камтылган да.
Алымбет мырза, мына Кыргызстандын айыл чарбасынын бүгүнкү абалын сиз жакшы билесиз, кырдаалды жакшы дагы баам салып турасыз деп ойлойм. Мына ушулдан алганда Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугу, тамактануу саясаты кандай деңгээлде азыр? Мындай туруктуу, стабилдүү деп айтсак болобу?
Эми бул жерде азыр туруктуу, стабилдүү деп айтса да болот, бирок негизине айтпаса да болот. Себеп дегенде биз канчалык программа кабыл албайлык, мына биз эгемендүүлүк алгандан баштап азыркыга чейин биздин Кыргызстандын элин багыш үчүн элин саны өскөн сайын канча бизге тамак аш, азык түлүк керек боло турганын толугу менен билбейбиз. Себеп дегенде эмне болгон? Бул биз ушул жаралып келгенде өтө кыйынчылык кезде келгенде бүт бардык жерди таркап жүргөнбүз. Ушул жерде 1 000 000 гектардан ашык жер болгон бизде. 278 000 гектары бизге калган. мамлекеттик мүлк катары, база катары бөлүнбөстөн кийинкилерге керек деген жер алган. Мен азыркы угушум боюнча бул жерде мына 4-5 жылдан бери ырчыр болуп келетет. Өкмөттө, айыл чарба министрлигинде, жогорку кеңеште эмгиче 4 жылдан бери тактай элек канча жери бар мамлекеттин үлүшү. Себеп дегенде канча жерлер менчикке кетти, канчалары чыгарып жибердик. Мен жакында ойлогон боюнча анча-мунча карап көрсөк, биздики 100 миңдей гана жер калган дейт. Калган жердин бардыгы жеке менчикке.
100 миң гектар.
100 миң гектардай калган дейт, 278 миң калган эмес дейт. Мына биз шаардын тегерегинде канча бердик, айыл жерлерде канча жерди трансформация кылып жер үлүштөрүн бердик, канча жерлер кайрак жерге чыгып кетти. Бүт бардык нерселерди алып келгенде көп нерселер бар. Мен бир гана нерсени айта турганым бул мамлекеттин эң негизги коопсуздуктарынын бири бул тамак аш менен камсыз кылуу азык түлүк. Эң негизгиси биринчи бул тышкы коопсуздук деп коелу, бул биздин чек араларыбыз болот. Ал маселелер да чечилбей келатат. Экинчи маселеси бул азык түлүк. Ошол тамак менен камсыз кылдыруу дейт. Үчүнчүсү болсо биздин энергетика боюнча. Үч негизгиси болсо мамлекеттин төптөлүшүнө жардам берет. Ушул жерден айтып кетем боюнча азык түлүк боюнча биз баарын айтып атабыз. Бирок биздин ошол жердин айдалышы, чын эле кандай алып аткан өсүмдүк, кантип биз кыргыз элине багалабыз, кандай кылып ошол жерди башкара алабыз деген келгенде бул маселе чечилбей калат.
Сиз айтып атасыз, жана жер кыскарып кетти деп атасыз да, гектарлар кыскарып кетти.
Жок, мындай.
Эгер кыскарып кетсе анда бизде азык түлүк кооптуулугу болушу мүмкүнбү жакын күндө?
Сиз мындай туура түшүнүңүз да, мен айтып атам, 1 миллион гектардан ашык бизде жер бар болчу. Айыл чарбасына колдонулуп келген. Ошонун 25% биз бөлүнбөс кылып мамлекеттик кылып алып калганбыз. 75% бергенбиз. 75% бул жеке менчик элдин колунда. Ошондуктан туура түшүнүш керек. Ошол бизде калган резервтин дагы көпчүлүгү азыр муктаж болуп, кээ бирде өтө коопсуздук болуп, митинг болуп, элдин талабы күч болуп, көтөрүлүп туруп көп кезде биз турак жай менен камсыз кыла албагандан кийин көп жерлерди мамлекеттик менчикте турганда 20%, 278 000 гектарды көп нерселерин биз азыр турак уйгурууга башка бир коопсуздуктар боюнча нерселерге бөлүп бердик. Ошондуктан эмгиче мына бизде мамлекетибизде канча чын эле айыл чарбага колдонулуп турган жер бар экенин тактап бүтө албай атабыз. Ошондуктан биз тактаганда айтып чыгышыбыз керек. Мына биз айтып атабыз, ушунча миң тонна 600 000 тоннадай кылкан дан эгиндерин алабыз деп айтып атабыз. А биздин эсептеп келгенде мен билбеймин, ошол 93 жылы биринчи жолу коопсуздук болуп атканда ал кездеги Советтер Союзундагы эсептөө башкача болгон. Ал кезде балык, эт, башка продуктарды эсептеп келгенде ушул нан менен торт, ар кандай продукциялардын баардыгы тамак аш, кес менен кошуп келгенде ар бир кишиге ошол кездеги норматив боюнча 146 килограмм ун талап кылынат деген ушундай тартип бар эле. Азыр эми биз алып келсек, мен карап отурам, азыр мына жерден айтып келгенде бизден алып келип аткан эгиндерди алып келгенде мына айтып атабыз. Эми бизде кыйын нерсе да, эгинди алып келип атабыз да, Казакстан келген ун арзан деп туруп, биз эгиндин НДС-инде калып койдук, кошумча салыгындагы. Бул жерден ким кандай колдонууну билбейбиз. Казакстандагы энергетиканын, иштетүүнүн айлык акысы өтө жогору. Ошол келип аткан ун бизден чыгарган ундан арзан болуп аткандан кийин бизде кандай контрабанда келеби, мен андай мындай деп айта албайм. Ошондуктан биз айтканда биздин негизги колдонуп аткан эң негизги керектүү элибизге ун кандай болот? Мына биз айтып атабыз, азыр 6 миллион элге деп эсептесе керек. Мен айтып кетейин, 6 миллион элге эсептесе керек. Ошо 6 миллиондун миңи сыртта жүрөт, миллиону деп айтып атабыз азыр. А биз азыркы айтчуңузго туристтик программа боюнча 2 миллион эл келет деп атабыз, турист келет деп атабыз. Биз ошолорго дагы коопсуздук тамак аш азык түлүктөрдү эсептедикпи? Ошону камсыз кыла алабызбы Кыргызстан өзүбүз? Же биз азыр кошулган ЭЭП менен биригип туруп ошол жерден камсыз кылабызбы? Ушул нерсени так толугу менен биз эсептеп чыгышыбыз керек. Кандай продукцияны канча бере алабыз? Экинчиден мен таң калып атканым, бүт дүйнө жүзүндө беребиз деп атабыз. Эт беребиз, башканы беребиз деп атабыз. Бизде официалдуу түрдө эт чыккан. Жок кесе. Ошол үзөгү сатылып аткан эт. Мына Казакстандан мурун Казакстан алып кетчү, азыр Казакстандан келип атат. Ошол эттин биз чын эле чыгара алабызбы органикалык таза бойдон? Бере алабызбы? Мына жерден картошканы өстүргүп эле сатабыз дедик. Картошка өтпөй калды. Бул жерде сөз түрдө азык түлүктүк программаны кабыл алып, элибиз да кыйнабастан жакшы кылыш керек.
Азыр мына сиз айтып калдыңыз, нан депчи. Адыркулай, мына азык түлүк коопсуздугунун башкы критерийлеринин бири бул өлкө өзүнүн калкын, өзүнүн уну менен, өзүнүн дан эгини менен камсыз кылуу башкы көрсөткүч экен да. Мына биздеги маалыматтар боюнча негизги биздин ун азыктарыбыз эгин түрүндө бизге сырттан келет да. Эмне үчүн Кыргызстан ошондой деңгээлге өзүн өзүн ун менен камсыз кыла албай жатат? Анын негизги себебин сиздер эмнеден көрүп атасыздар?
Эми бүгүнкү күндө бул ушу бизде атайын закон бар, азык түлүк коопсуздугу боюнча закон. Ушул министрлик ушул закондун алкагында иш алып барат. Андан сырткары ушул ун эле ушул буудайдын эле маселеси эмес, ушул 9 негизги продукция бар да, ошого ошону камсыз кылуу боюнча биз ушул айыл чарба министрлиги мониторинг жүргүзүлөт. Андан сырткары ушул атайын азык түлүк коопсуздугу жана тамактануу боюнча өкмөттүн алдында кеңешме бар. Ошол кеңеш менен жумушчу органдарынын бири ушул азык түлүк коопсуздугу маселелери боюнча бирден бир аткаруучу жумушчу органы ушул айыл чарба министрлиги жана саламаттык сактоо министрлиги болуп эсептелинет.
Сиз айтасыз, могу жанагы ун деп атпайбызбы? Ундун канча пайызы сырттан келет, канча пайызын биз өзүбүз камсыздай алабыз?
Биз эми ушул жылга эсептөөлөр боюнча ушул 9000 тоннага чейин 860 деп эсептеп жүрөбүз. 860 000 тонна буудай менен камсыздаш кылышыбыз керек ушул бир фактический потреблениянын негизинде да. Ошондон биз ушул 650-700 000 тоннага чейин буудайды өзүбүз өндүрөбүз. Андан сырткары ушул негизи Казакстандан алынып келинет. Казакстандан алынып келген ундун буудайдын жана клетка венасы жогору болгондуктан негизинен ал жанагы жогорку жана биринчи сортто ундарды чыгарып андан жана кесмелерди чыгарганга пайдаланылат.
Ушул сырттарын эмне үчүн алып келесиңер десе эле Казакстандын клейка венеси жогору болгон үчүн деп, ошондой жогорку сорттогу, ошондой сапаттагы эмени буудайды эмне үчүн Кыргызстан өндүрө албайт дегенде суроо туулуп атпайбы? Эмне үчүн өндүрбөйбүз биз?
Бирок сиз сөзүңүздү бөлүп коеюн, ушул маселе боюнча азыр дагы көптөн көп талаптар көтөрүлүп атат. Бүгүнкү күндө ушу биздин ушул республикада өндүрүлгөн ундардын айрым жерлерде клейка венасы 30% чейин жогору көтөрүлгөн дагы фактылар бар. Ошол себептен ушул кийинки жылдарга азык түлүк буудайын айдоо аянттарын кеңейтүү жана ошол клейка венасы жогорку сапаттагы буудайларды өндүрүү боюнча азыркы убакта ушул иштерге каралып жатат.
Жана сиз 9 негизги азык түлүк деп айттыңыз, ошол 9дун ичинен канчы кайсы бир түрлөрүн биз толук камсыз кыла алганга жетиштикпи? Мындай барбы?
Бүгүнкү күндө биз ушул 4 продукция менен өзүбүздү толук камсыздай алабыз. Бул картошка менен өзүбүздү камсыз кыла алабыз, жемиштер, жашылча, бакча өсүмдүктөр менен камсыз кыла алабыз, сүт азыктары менен дагы. Анан ушул былтыркы жылы ушундай көрсөткүчкө жетиштик өзүбүздү кант менен камсыз кылууга дагы. Андан сырткары ушул биз негизги көрсөткүчтөр боюнча эт азыктары менен камсыз кыла албайбыз деп ушул көрсөткүчтөрдүн эсебинен ушундай келип жүрөт. Бирок негизинен биз уй эти, кой эти менен толук өзүбүз камсыз кыла алабыз да, негизинен ушул тоок этине импорттогонго муктажбыз да. Ошол себептен ушул эт азыктары менен өзүбүздү толук камсыздай алып атабыз. Сүт азыктары менен толук камсыз кылабыз. Анан кийин ушул азыркы күндө дагы башка ушул программанын алкагында ушул жетишпеген продукциябызды өзүбүз камсыз кылууга жетишүү боюнча иш чаралар камтылган.
Албек мырза, мына биздин айыл чарба министрлиги бир 4 приоритеттүү багыт иштей турган деп айтышат. Анын бири мына айыл чарба азыктарын экспорттоо деген бир чоң багыт бар экен да, ушул боюнча азыр катуу иштер жүрүп атканы байкалып атат да. Биз ушундай сыртка экспорттоо, сыртка чыгаруу, сыртка сатуу деген менен мындай алектенип атып, ошонун арты менен кайра өзүбүздүн азык түлүк коопсуздугубузга бир мындай коркунучтуу болуп калбайбы дегенде суроолор жаралып атат да.
Дүйнөдө бир кызык талап бар да азыр. Өтө бай өнүккөн мамлекеттерде жашап аткан элдер 3-4 категорияга бөлүнөт. Өтө начар турмушу, орто, жакшынан жогорку дегендер. Азыр дүйнө жүзүндөгү эң негизги талап кылынып аткандар таза органикалык ушул азык түлүк менен тамак аш менен камсыз кылуу деген биринчи орунга чыгып атат, ал баасына карабастан. Ошондуктан бизде органикалык чын эле келгенде мына айыл жерлеринде жер семиздиктер жок, айылга барганда тамак аш ичкенде четтен келгендер айтып атат, тамак ашыңар даамдуу, бардыгы жакшы деп. Ошондо дагы биз эптеп чыгышыбыз керек. Өзүбүз ошону өстүрүп канча миллион долларгабы же ар бир биз экспорттоп аткан жер жемиш болобу, картошкабыз болобу, пияз болобу, эт болобу, сүт болобу, кандай жагынан болсо да биз карап көрүшүбүз керек. Чын эле биз саткан ошол этибиз ошол жердеги рыноктук конкуренцияга коргой алабы, коргой албайбы өзүндө биринчиден. Экинчиден, ошону саткандан кийин Кыргызстандагы жетпей атканды кантип толтуруу деген сөз түрдө болуш керек. Кайдан алып келебиз, кайсы мамлекеттерден алабыз деген. Ошондуктан биз айтканда мына толук программаны алып келгенде көп нерселерден жагынан биз жетишпей иштей албай атабыз. Бизде мамлекеттик бийликтин вертикалдык структурасы иштебей атат.
Өкмөт дейсизби?
мамлекеттик деп айтам мен. Себеп дегенде өкмөт, мамлекет бул бир нерсе. Азыр биз айтканда, чын айтканда, биздеги жаңы конституция айтканда президенттин укугу ченемдүү. Азыр эң жогорку бийлик жогорку кеңеш менен өкмөттө. Бардык жагынан толук, экономикалык жактан бардык саясат алып барууга, чечимди алып барууга толугу менен өкмөт чече алат. Бирок тилекке каршы ортодогу бийлик тактарынын ортосунда карама-каршылыктар бар. Мына мен азыр карап келетабыз, буга чейин өкмөттүн түзүмүн, өкмөттүн кандай болгондо дагы министрликтердин курамын толугу менен фракциялар чечип келген. Бул жолу акырында бул премьер-министр чечкендей эле кылды окшойт. Үч министрди фракциялардан сурабай туруп, сунуштап, ушулар менен иштеймин, мага керек, мен тандадым деп туруп, жогорку кеңеш колдоп берди. Бирок ошенткенде дагы биз карашыбыз керек да, бул бир эле нерсе эмес. Эми мунун айтканда реформалар бизде Кыргызстанда алгылыктуу жүрүп жатат. Ага көп ченемдүүлүктөр бар. Мына бул жерде айыл чарбасы отурат, биз берип атабыз, мынанча деп булар акча сурайт. Мен билишимче буларга бир 10-20 миллиарддын ортосунда сом бөлүнөт. Ал жерге алганда кайсы жака кандай болот, гранттарын эсептебегенде. Ошондуктан биз билишибиз керек да, ушул эгер айыл чарбасына берсек бир жылы канчалык чын эле ченемдүү кылып бизди азык түлүгү менен, тамак аш менен коопсуздук кыла алат. Биздин эң негизги багытыбыз, башында айтып кеттим, бул мамлекеттин коопсуздугу чек араны чектөө, бул экинчиси түзүгү, үчүнчүсү энергетика боюнча. Ушул үч коопсуздук кыла албаган мамлекет өзүн өзүн бага албайт, кийинки өнүгө албайт. Ошондуктан биз өзүбүздүн кандай бир нерселердин ченемдүүлүктөрдү азайтсак дагы ошого барышыбыз керек. Мына биз айтып атабыз, президент азыр Швейцарияга кетти. Швейцарияда 12 миллион эл жашайт. 4 область бар кантон деп коебуз. 4 областтын жетекчиси бир жылдан президент болуп алмашып турат. Ошол 12 миллион кишинин ичинде 7 гана министрлик бар. Атка минерлердин санын эсептесек, биздикилер асман чапчыйт, алардан да жок. Ошондуктан мен айтып келеаткан сынды бул жерде айтылган эмес, мен жалпысынан мурун деле айтып келеатам. Кыргызстандан өтө кыйын келген кезде улуттук валютаны киргизген кезде биздин коңшуларыбыз, баардык мамлекет чектештер бизге блокада кылган. Ошол кезде өтө кыйын кезде нан жок кезде иштегенбиз. Нандын алы аркын экенин ошол кезде сиз айткандай биринчи премьер министр болуп, премьер министрдин милдетин аткаруучу болгондо ушул маселелерди чечтик эле. Пенсия чечилбей, өтө катуу маселелер болгон. Ошол кезде мамлекеттин коопсуздугун дагы ушул эсептеп келип, ошол нерсени сунуштаганда өкмөттө иштегендер 56 киши эле. Азыр 500 киши иштейт, миштеп окуп жүрөм, мен билбейм. Ошондуктан ал кезде мамлекеттик мүлк 100% болчу. Азыр 13% мамлекеттик мүлк калды. Эмнени башкарып атабыз? Мамлекеттик кызматкерлердин саны өсүүдө. Бул киши айтып кетти, мына азыр айтып атат. Райондордо, аймактарда, областтарда өнүктүрүү программасын карап чыгыш керек деп. Ал жерде алардын эч кандай полномочиясы жок. Ошондуктан биз полномочияны бердип, жана айтып аткандан кийин ошол биздин вертикал бийлик иштетип, эсептеп, закон ченемдүүлүгүн катуураак киргизип мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ошондуктанда мамлекеттик коопсуздукту толук эсептеп, чындыкты ачык алышы керек. Мына айыл чарбасында булар иштеп атышат бар жерде. Стат комитеттеринен бергенде 30 центнерден буудай алабыз дейт. Кечирип койгула, менин да кичине жерим бар. Ал жерден мен ошол жерде укмуш кылып атканда мен ага жетпейм. Суу жетпей калат, башка нерсе болуп калат бүт бардыгын. Ошон үчүн айтканда бул жердеги статистиканын чындыгында Кыргызстанда канча айыл тамагын, тамак аштын өнүктүрүп атканыбызды эч ким билбейт. Деп толук айтам.
Анаркулайм, мына дүйнөдө мындай бир статистикалык маалыматтарды окуп калабыз. Ошо кайсы бир мамлекеттин элинин баланча проценти толук тамак жейт, баланча проценти орто жарым жартылай тамак жейт, баланча проценти мисалы үчүн тамак жей албайт, ачка отурат деген бир статистикалар бар да. Ушундан алганда Кыргызстандын калкы канчалык деңгээлде мындай азык түлүк менен камсыз болгон, тоо тамак жейт, жебегени канча деген бир маалыматтар барбы, мониторинг жүргүзүлөбү?
Эми буга чейин да ушул ФАО тараптан ушундай анализде жүргүзүлүп келген дагы, ушу биздин республикада 33% ушу жакыр турмушта жашайт деген көрсөткүчтөр бар да. Анан кийин эми ушул канчалык деңгээлде ушул көрсөткүчтөрдүн тактыгы боюнча ушул анализдерди жүргүзүү маселеси ушул программада да камтылган эле дагы, ушул биздин республикадагы ушул эл аралык уюмдардын жардамы менен ушул толук анализ алып чыгуу маселеси ушул программада камтылган.
Сиздерде азыр мына программада барбы, мисалы үчүн азыркы жүрүшүндө да буну мониторинг жасоо, биздин акыбалыбызды билүү, элдин социалдык абалы, курсагын тоюшунда бир муну азыр жаңы программада барбы? Ушундай
каралган, ал маселе да каралган. Андан сырткары бул программаны кабыл алууда артыкчылыктардын бири болуп, бул ушул программаны ишке ашырууда канчалык эффективдүүлүгү, анан кийин кандай мониторинг жүргүзүлүш керек ушул жана иш чараларды аткарууда деген дагы ушул бир бирден бир приоритет артыкчылыктар каралганда анан ошонун багытында ошонун негизинде ушул программа 5 жылдык мөөнөттө ушу өзүнүн эффективдүүлүгүн берет деп күтүп атабыз.
Мен айтып кетти элем, көп программалар кабыл алынып атат. Эгемендүүлүк болгондон бери мына 29 жыл болуп атат. Мен айтканда бир дагы программа толугу менен ишке ашкан жок. Азыр дагы бул айыл чарба министрлиги жер касса дагы, чукуса дагы бул программаны алып бара албайт. Акырына чейин. Себеп дегенде жеке менчик эч качан жооп берип толук мониторинг алганга буларга мүмкүнчүлүк жок. Ким кандай айдайт, кандай болот, эгиндин талабы кандай болот, жер кандай болот, кээ бир ким жеке менчик айдабай коет жерин. Ошондуктан бул жердеги биз бир мыйзам ченемдүүлүгүн жакшылап киргизүүбүз керек. Экинчи жагынан бул элге жеңилдик дегенде мына айыл чарбасы бул жакшы нерседир. Эгин айдай турган жерлерге азыр бага өстүрүүгө да уруксат берип койгонбуз. Жеке менчик болсо бага өстүрүүгө да толук акы бар, закондуу түрдө. Ошондуктан биздеги бул талапты Кыргызстандагы өнүгө турган нерсени эмне сата алсак мүмкүн ошону өнүктүрүп баалуу продукцияны сатып калган жетишпей аткан продукцияны биз өзүбүз менен өзүбүздү камсыз кылсак болот деген ой бар. Ошондуктан мен бир нерсени айтабыз да, ойлогон нерсе жакшы, бирок бизде закон ченемдүүлүгүн айтканда өтө катуу болуш керек. Мына биз айтып атабыз, азыр тамак аш бериш керек мектепке деп атабыз. Мектепке биринчи советтер союзу муну киргизгенде 29 жылы Сталин деген киргизген. Ошол түшкү тамактануу дегенде. Азыр ошондон кийин дүйнө жүзү кабыл алып, ошону кабыл алып Япония орточо элдери 9-11 сантиметрге чейин өскөн. Бул нерсенин баардык нерсени эсептеп келгенде канчалык жетиштүү кыла алабыз? Ошол туурабы? Ошол жердеги эгиндин баасын өстүрүп аткан ушулардын өндүргөн дүң продукциясын биз жасай алабызбы, жасай албайбызбы? Экинчиден айтып кетейин, бул айыл чарбасын биздики азыр мен ар кандай экономика өзгөрүп туруп атат, дүң продукциянын 40% чапчыйт деп атабыз. А дүйнө жүзүндө өнүккөн мамлекеттерде дүң продукциянын 3% айыл чарбасы, калган баардык өнүгү башка кызмат кылуу. Ошондуктан бул жерден дагы биз катуу ойлонуп өзүбүздүн элдеги айыл жеринде келет деп атабыз, бирок ошону дагы жакшынакай кылсак жакшы болмок деген ойдо.
Адыркүлай, мына алдыда кабыл алынган программадагы мына алдыда 5 жыл ичинде аткарыла турган көп иш чаралар камтылган экен, пландар түзүлгөнкен, ошону бир негизги бир 3-4 багытты айта аласызбы? Алдыдагы 5 жылда негизги кайсы жумуштар мына алдыга жылатылса аткарылат, кандай иш бүтөт?
Эми бул программанын негизги багыттары, бул жана айттым 5 багытты алдык. Анда ушу ички керектөө үчүн азык түлүктү өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү, азык түлүктүн калк үчүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, андан сырткары калктын тамактануу статусун жакшыртуу, тамак аш коопсуздугун камсыз кылуу, анан ушул биринчи 5-чи приоритет ушул программанын аткарылышынын эффективдүүлүгүн анализ, мониторинг жүргүзүү да. Анан кийин жана сиз айтып кеткенсиз, ушул республикада көп эле программалар кабыл алынат, көп эле стратегиялар кабыл алынат, анан көптөрү ушу аткарылбай калат депчи. Андан сыртка ушул бул программанын артыкчылыктарынын бири ушу башка программаларда азык түлүк коопсуздугуна тиешелүү камтылган иш чараларды бул программага киргизген жокпуз да, ушул кайталануу болуп калбасын деп. Андан сырткары ушул программанын жанагы эффективдүүлүгүн мониторинги.
Бир суроо коеюн дедим эле да, ушул айыл чарбасы ушинтип кантип өнүктүрөсүздөр ушуну? Бюджеттен өнүгүүгө канча пайыз өнүгүүгө акча каралат? Эгер эч кандай акча каралбаса кантип камсыз кылабыз?
Эми бул программанын негизи
сиз кошумча каражат деп атасыз да, туурабы?
Кошумча каражат эмес, мамлекеттик бюджет кабыл алынып атканда айыл чарбасын тамак аш менен камсыз кылганча ушунча миллиард сом акча каралат дегенде гана өнүгөт. Болбосо акча каражаты бөлүнбөсө азык түлүк продукцияны өнүкпөйт ал.
Бул программа негизи 12 миллиарддан ашык сомго каралган. Анан ушул иш чаралардын 11 миллиарддан ушул 12 миллиардка жакыны ушул республикалык бюджеттен болобу же башка донорлордун эсебинен болобу ошонун баары тең камтылган. Бул программада 5% эмеси жок, каржылоосу, бирок ал боюнча да биз иштерди жүргүзөбүз.
Сиздин кошумчаңыз барбы?
Мен айтып кете элем да, бул жерден айтканда айыл чарбасы боюнча айтып атабыз, бул кишиге эмес, мен жалпысынан Кыргызстанга айтып атабыз. 10 миллиард сом бөлдүк, 20 миллиард дейт. Биздин 1 миллион гектар жерибиз бар. Ар бир гектарды айдаш 1000 сом керек, майын алыш 1000 сом керек. Ошондо 3000 сом менен комбайн чапканы 5000 кетет. Ошондо 1 миллиард калсак, биз эсептеп көрсөк, ал акча берилип аткан акча эчтекеге жетпейт. Ошондуктан өнүгүүнү алып келгенде булардын приоритет деп айтканда мүмкүн бир жерден бир тамак ашты азайтаттырбыз, бирок калганын жакшы кылып ушу өнүктүрүүгө бүт мамлекет бул эмес, мыйзам чегинде жол ачып бериш керек.
Рахмат, урматтуу Радио кармандар, бүгүн биз Кыргызстанда кабыл алынган азык-түлүк коопсуздугу программасынын тегерегине кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри Алмамбет Матубраимов жана Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрлигинин азык-түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Анаркүл Бекулуева катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Операторду алмаштырууга убакыт жеттиби? Ооба, ого которул. Укмуштуудай акцияга кошулууга убакыт келди. 1 гигабайт интернет болгону 50 тыйынгабы? Ооба, о, супер счастливые часы. Сени сүйүктүү социалдык тармактарың менен мессенджерлерге. Жылдызча 510 торчо командасын тер. Сенин от үйүнүн, сенин супер бактылуу сааттарын. Кененирек маалымат 510 номери жана Happy Hours Checkit O Checkit KG сайтында. Ишмердүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттыгына